Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ca text pentru mesajul care va fi spus din Matei, capitolul 6, începând cu versetul 19 până la 34. Textul este din predica de pe munte a Domnului Iisus. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce vom ne îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Mâine se va citi tot din predica de pe munte când va fi timpul de rugăciune. Așa că suntem în contextul acela și în seara aceasta, de la 19 până la 34, de capitolul 6. Am un nume simplu, creștinul și îngrijorarea, sau creștinul și starea de îngrijorare. Se spune despre statul Colorado că avea o mândrie a lui. Și în ce consta mândria acestui stat era că avea un stejar vechi de 400 de ani care a rezistat, spun cercetătorii, la 14 trăsnete și 7 furtuni și toate acestea n-au putut să-l doboare. Istoria spune că ceea ce n-au putut să facă trăsnetele și furtunile au făcut o armată de cărăbuși care s-a năpustit asupra stejarului și a mâncat întâi coaja până când a ajuns la inima stejarului. Și nu după multă vreme, mândria orașului Colorado a căzut. Cântarea cântărilor 2 cu 15 spune cuvântul așa: prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Nu spune vulpile, spune vulpile mici. Viile. Ce făceau vulpile în vii? Treceau și dădeau cu cozile la flori și florile cădeau. Și dacă cade floarea, cade rodul și nu mai ai rod. Prindeți-ne-le, nu le lăsați libere, căci ne strică viile și de care vulpi mici. Vulpi mici strică viile în floare. Ce vrea să spun transmițând spiritual ca și mesaj de aici? Sunt păcate pe care nici nu le băgăm în seamă, păcate, zicem noi, mici, care sunt gata și pentru unii chiar a ajuns să le facă viața o ruină și ei nu și-au dat seama. Nici acum poate nu și-au dat seama. În Osea 7:9, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Mândria lui Israel este mare. Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Cum să nu-ți dai seama? Când ți se scurge puterea spirituală și nu știi de unde și pe unde. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. E un proces. Ceva mă ruinează. Și stau în seara aceasta și mă gândesc, și gândește-te și tu, ce este în anul acesta în fața noastră? Ce este în anul acesta în fața ta care ar putea să te deruteze de la mersul pe calea Domnului? Care sunt vulpile acelea mici care sunt gata să strice tot ce a clădit Hristos în ani de zile în caracterul tău sau în relația cu El? Care sunt vulpile acelea mici? Care sunt străinii care îți mănâncă viața și nu-i recunoști? Dacă te diagnostichezi corect, vei avea un tratament bun pe măsură. Pentru că așa e și în medicină. Un diagnostic bun dă un tratament bun și sunt reușite de vindecare. Dar un diagnostic greșit dă un tratament greșit. Și atunci suferi și sufăr. Până îl găsesc pe la bun, pe diagnosticul bun. Vulpi mici. Cuvintele Domnului Iisus, nu vă îngrijorați, sunt ușor de citit, dar cu siguranță nu sunt chiar simplu de împlinit. Ceea ce este interesant, dacă ne gândim și vom citi în Predica de pe Munte, este că Domnul Iisus în Predica de pe Munte vorbește împotriva adulterului de 3 ori, împotriva mâniei de 5 ori în 5 versete, dar când interzice îngrijorarea, el alocă 9 versete pentru aceasta. De 9 ori spune, nu vă îngrijorați. E păcat. Dacă subiectul acesta a primit atâta atenție din partea Domnului Iisus, oare nu înseamnă că trebuie să ne capteze și nouă atenția? Dacă el a vorbit atât de mult într-un pasaj așa de scurt despre el. Poate sunt unii dintre noi chiar în timpul închinării se îngrijorează, chiar fiind în biserică. Și știți de ce? Pentru că poate unii dintre noi, poate nu-i niciunul, Dumnezeu să-l ajute, poate nu-i niciunul, dar poate sunt unii dintre noi care numesc îngrijorarea un păcat respectabil. Mulți creștini știu că e păcat să ucizi. O, eu nu ucid. Sunt un om moral bun. Să urăsc. Eu nu urăsc. N-am cu nimeni nimic, iubesc pe toată lumea. Să mă mâni. Eu nu mă mâni. Sunt un om liniștit, pașnic. Să nu furi. Nu fur. Să nu înșel. Să nu comit adulter. Na, nu am din ăstea. Dar puțin știu că îngrijorarea este o nelegiuire. Și noi numim ălea nelegiuiri. Vulpile mari. Dar îngrijorarea este o vulpe mică căruia nu-i dăm atenție, poate de multe ori. Și este o nelegiuire înaintea Domnului. De ce? Pentru că este o poruncă. Să nu uităm că nu este doar o idee bună, nu este o sugestie interesantă. Este o poruncă dată de Stăpânul Universului. Dragii mei, frați și surori, niciodată nu vom putea face diferență între noi și lume dacă ne comportăm ca lumea. Lumea din prejurul nostru. Vom pleca acasă. Deschideți televizorul și vedeți cât stres și îngrijorare pe toate canalele. Uitați-vă la vecinii dumneavoastră, mâine uitați-vă la colegii de servici, uitați-vă la lume cât este de îngrijorată și de stresată. Și dacă noi nu suntem diferiți în lumea aceasta, oare cine să facă diferența? Dacă noi nu facem diferența, atunci cine să facă diferența între noi și ei? Nietzsche, filozoful german, este cel pe a cărui mentalitate s-a născut mișcarea nazistă în Germania. Și el a fost primul om din istorie care a ajuns la concluzia scrisă că Dumnezeu a murit. Este mort. Dar el a ajuns la concluzia aceasta, spun scriitorii, privindu-i pe creștini. Și le-a spus, când veți semăna mai mult cu Iisus, atunci poate voi crede și eu în Hristos. Până atunci, voi spuneți doar vorbe. Semănăm noi cu Iisus? Semănăm noi cu caracterul lui Iisus? Librării și biblioteci întregi sunt pline cu cărți care vin cu soluții împotriva îngrijorării. Seminarii care învață pe participanți tot felul de tehnici de relaxare. Industria medicamentelor este plină de metode și de medicamente antistres și le promovează pe cele mai multe. Și de fapt e o industrie. Și oamenii caută. Unde e păcatul? În două cuvinte, păcatul este aici. Când noi ne îngrijorăm, de fapt noi spunem așa, cu alte cuvinte, problema mea e mai mare decât Dumnezeu. Dumnezeu e mai mic. Aici e păcatul. Pentru că dacă spui aici, m-am îngrijorat și eu. Dar când noi ne îngrijorăm, noi spunem în mod indirect că Dumnezeu e mai mic decât problema noastră. Și problema noastră este mai mare decât El. Și atacăm suveranitatea Lui și atributele Lui. Și facem din El un Dumnezeu mic și problemele noastre mari. De ce ne îngrijorăm noi? Pentru că nu avem ce să mâncăm sau cu ce să ne îmbrăcăm? Avem astăzi orice fel de pâine ne dorim. Feliată, pe vatră, cu semințe, congelată, necongelată. Avem, putem să alegem de la ce magazin vrem să cumpărăm. Ne stresăm noi în ce privește apa? Avem apă carbogazoasă, apă plată, suc natural, suc cu chimicale și de care vrem. Avem noi îngrijorări cu privire la haine? Cei din vechime aveau două rânduri de haine. Unul de lucru și unul de mers la închinare. Noi avem câte un dulap de membru din familie, câte un dulap. Oare ne stresăm că nu avem ce pune? Și nu mai încape nici în ăla. Mereu facem inventarul și dăm și dăm și dăm. Și totuși, în timpul acesta, oamenii spun, cercetătorii, care țin tot felul de statistici, că seara se duc în lumea întreagă, pe globul pământesc, cam 800 de milioane de oameni fără să fi mâncat ceva, dintre care 300 de milioane sunt numai copii. Și credem noi lucrul acesta? Știm noi ce înseamnă aceasta? Este cineva care a făcut foame în biserica aceasta? Și sunt oameni care fac foame. Haideți să vedem, după ce am făcut introducerea aceasta, câteva greșeli în interpretarea acestor versete. Nu vă îngrijorați. Prima greșeală ar fi aceasta. Expresia aceasta. Nu mai e nevoie să muncim. Dumnezeu este Cel ce ne va purta de grijă, prin urmare nu mai e nevoie ca eu să lucrez. Așa că voi aștepta hrana stând, dormind, odihnindu-mă și El mi-o va da. Pavel le scrie la tesaloniceni despre lucrul acesta. Unii din tesaloniceni, dintre ei, membrii din biserică, credeau că Domnul Iisus va veni în curând, că Pavel le spune despre venirea Domnului, va veni în curând. Și ei au spus, păi dacă vine în curând, ce rost mai are să lucrăm? Și Pavel le spune, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. 2 Tesaloniceni 3 cu 10. Domnul Iisus nu ne spune să nu muncim, El ne spune să nu ne îngrijorăm. Dumnezeu l-a pus pe Adam și pe Eva într-o grădină și era un loc ideal. Nu creșteau buruieni, pentru că nu era spin, nu era blestemat pământul. Și totuși a spus ce să facă? Să o îngrijească. Deci prima meserie, cea mai veche meserie din lume este grădinăritul, putem să spunem. Pentru că primul lucru care i-a spus să-l facă, a spus, îngrijește de grădina aceasta. Nu cu transpirație și cu sudoare, ci din delectare, din bucurie. Fă lucrul acesta, nu sta. Ai o grădină, îngrijește de ea. Domnul Iisus ne spune să ne uităm la păsări în textul acesta. Să nu ne îngrijorăm și să ne uităm doar la păsări. Și dacă ne gândim, haideți să ne gândim că s-ar putea să nu fie nicio altă ființă în univers ca păsările. Păsările, dacă am crescut la țară, mai mult la țară se văd, ciripesc de dimineața. Îți deschid urechea cu un cântec melodios și le vezi prin crenguțe, prin grădini, prin asta. Ele își caută hrana și cântă în timpul acesta, nu se stresează, Domnul le-o dă și el le spune, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Eu le dau, ele nu se stresează, ele cântă și își caută hrana. Nu stau și dorm. Un om foarte pios, spune o ilustrație, s-a dus la mănăstire ca să devină călugăr. El își petrecea tot timpul în citire, meditație și rugăciune. Când a venit timpul ca frații lui să iasă pe câmp la muncă, el a rămas în odăița lui, continuându-și comuniunea cu îngerii. El a fost foarte surprins văzând că aceștia, când s-au întors de la muncă, nu l-au invitat și pe el la masă. Timpul a trecut și a început să le ia foamea tot mai tare. Și-a luat inima în dinți și s-a dus la starețul mănăstirii pe care l-a întrebat. Părinte, pe mine de ce nu m-ați invitat la mâncare? Starețul i-a răspuns. Frate, ne-am gândit că dacă dumneata ești un om atât de spiritual încât nu poți munci, ești la fel de spiritual încât nu ai nevoie nici de mâncare. Și pe lângă toate acestea, legile mănăstirii spun că cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Eu sunt spiritual. Eu nu pot munci. Păi nu mânca. A doua greșeală. Nu mă îngrijorez. Dacă nu mă îngrijorez, nici nu economisesc. E greșit să economisești. Pentru ca să demonstrezi că nu te îngrijorezi. Pentru că Domnul îți poartă de grijă, e greșit să spui bani deoparte pentru tine și familia ta, însă Scriptura ne învață altceva. Scriptura ne învață următorul lucru. În 1 Timotei 5 cu 8, Biblia spune așa. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. De ai lui și de cei din casa lui. Părinții ne cresc de când au venit la binecuvântare. Ne cresc din prima zi. Ajungem oameni mari. Părinții îmbătrânesc. Copiii își au servici. Ei iau o responsabilitate ca la vremea când puterile lasă pe acei care i-au crescut și le-au dat hrană și au făcut din ei oameni mari să se gândească și ei să poartă de grijă celor care le-au purtat pe brațe. Biblia spune să îngrijești de cei din casa ta. Dar n-ai cum să nu îngrijești dacă nu-ți pui deoparte un bănuț să fie pentru vreme de nevoie. În Proverbe 21:20, în Proverbe 21:20, Biblia spune așa. Comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar cel nechipzuit le risipește. Omul fără minte le risipește. De ce sunt comori de preț și un de lemn aici? Pentru că le-a pus deoparte, la vreme. Pentru că a avut grijă să fie. Pentru că a purtat de grijă. Nu știu cum faceți dumneavoastră. Eu, când iau pensia, primul lucru e zeciuiala, al doilea lucru e binefacerea, al treilea lucru sunt facturile, al patrulea lucru sunt medicamentele, al cincilea lucru sunt banii pentru hrană pe luna respectivă. Dar mai este și un buzunar unde pun ceva, cât se poate de puțin, să fie deoparte pentru o vreme de nevoie. îmi cade o măsea. Unde mă duc eu noaptea să cer împrumut de bani? Am nevoie de un măsea să-mi pun o plombă. Unde mă duc? De unde iau? Ăsta e omul chibzuit. Nu este greșit să economisești. Este foarte înțelept să fii un om chibzuit. Nu trebuie să-ți faci planuri de viitor. Și asta e greșit. Afirmația aceasta este greșită. Proverbe 16:3 spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti ce? Planurile. Poți să-ți faci planuri. Domnul nu a fost adeptul trăirii unei vieți haotice. Trăim cu Domnul, vom vedea, nu contează, mâine nu e al nostru. Noi ne putem face planuri împreună cu Domnul. După ce am răspuns la aceste trei afirmații greșite, aș vrea să răspundem la întrebarea cum pot învinge îngrijorarea. Primul aspect este că îngrijorarea este o problemă de inimă, nu de împrejurări, de circumstanțe. Este o problemă de inimă. Nu este cauzată de circumstanțe, pentru că în aceeași situație se poate afla doi oameni. Unul să fie în fața unei probleme, unul să fie calm, liniștit, cu pace și cu credință în Dumnezeu, celălalt să fie strofocat, îngrijorat la maxim, stresat, nu mai știe ce cu el, a fugit pământul de sub picioare. Și amândoi se confruntă cu aceeași situație. Deci nu e o problemă de circumstanțe, e o problemă de inimă. Îngrijorarea e o problemă de inimă, nu din circumstanțe. Într-o zi, o altă ilustrație, misticul german, Tauler, a întâlnit un cerșetor. Dumnezeu să-ți dea o zi bună, prietene, zise acesta cerșetorului. Săracul îi răspunse, mulțumesc lui Dumnezeu că până acum n-am avut nicio zirea. Tauler i-a zis, Dumnezeu să-ți dea o viață fericită, frate. Mulțumesc lui Dumnezeu că totdeauna sunt fericit, i-a răspuns cerșetorul. Vizitatorul, șocat de răspunsurile sărântocului, l-a întrebat, ce vor să însemne toate răspunsurile acestea? Ei, i-a spus nevoiașul, când este soare, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru soare. Când plouă, îi mulțumesc pentru ploaie. Când sunt sătul, îi mulțumesc pentru mâncare. Iar când sunt flămând, îi mulțumesc pentru sănătate. Iar pentru că voia lui Dumnezeu este și voia mea, eu nu am de ce să fiu nefericit. Tauler s-a uitat la cerșetor și l-a întrebat, cine ești tu? Și el a spus, eu sunt împărat, a răspuns săracul. Unde este împărăția ta? A venit următoarea întrebare. Este în inima mea, a răspuns cerșetorul. Liniștea, calmul, siguranța nu depinde de cine ești sau de ce ești, ci de cine este în tine. De aici vine calmul. De cine este în tine și acest cine este cu C mare. Domnul Iisus Hristos este în inima ta. El este mai mare decât oricine. Glorificat să fie numele Lui. Cum pot învinge îngrijorarea? Prima observație, îngrijorarea este o problemă de inimă. Cercetează-ți inima, nu-i de împrejurări, nu-i de circumstanțe. 2. Să am o imagine corectă despre Dumnezeu. Versetul 32. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. El e Tatăl. Tatăl, tăticul meu, care m-a iubit așa de mult încât și-a strivit propriul fiu pe cruce, cum să nu îngrijească de mine și de tine? Când e tăticul care iubește atât de mult, cum să ai îndoiel cu privirea la el? Este ceva prea greu pentru Domnul? Așa a întrebat. Este ceva prea greu pentru Domnul? Nimic, absolut nimic. Să am o imagine corectă despre Dumnezeu. Când ne îngrijorăm, noi nu avem imaginea corectă. El e Tatăl, cu T mare, El e Părintele. Este oare Dumnezeul nostru mai mare decât problemele noastre? Sau problemele noastre mai mari decât Dumnezeul nostru? Putem da răspunsul acesta uitându-ne în viața noastră, cum ne raportăm la ele. Ce fac eu într-o lume cu atâtea multe necazuri? Tatăl nostru cel ceresc orchestrează situația și El știe cum o face. Dar vine întrebarea aceasta, oare de ce nu intervine Dumnezeu când am cea mai mare nevoie de El? Ți-ai pus întrebarea aceasta? Eu mi-am pus-o, de atâtea ori mi-am pus-o. Haideți să ne uităm în Vechiul Testament. Oare de ce nu a intervenit Dumnezeu când frații lui Iosif l-au aruncat pe acesta în groapă? De ce nu intervine când madianiții vor să-l cumpere ca sclav? De ce nu intervine să nu fie vândut în casa lui Potifar? De ce Dumnezeu nu intervine când lui Iosif îi se înscenează un păcat, un adulter, pe care el nu l-a comis? De ce așteaptă Dumnezeu 13 ani ca să intervină? Ce gust credeți că a avut groapa? Ce gust credeți că a avut madianiții? Departe de casă, ispita de a se compromite, minciuna despre el, închisoarea, faptul că paharnicul l-a uitat vreo 2 ani în închisoare și nu și-a adus aminte de binele care el a făcut. Dumnezeu se folosește de oamenii răi, de planurile lor, de înscenările lor, de neglijența oamenilor cărora le-ai făcut un bine și te uită, pentru a se glorifica pe sine. Pentru asta face. În final, cine a fost Iosif? Prim-ministru Egiptului. Istoria nu se încheie cu Dumnezeu dator. Istoria nu se încheie cu Dumnezeu care rămâne dator față de copilul lui pe care îl cinstește. Că-și voi cinsti pe cei ce mă cinstesc, spune Domnul, dar cei ce mă necinstesc vor fi disprețuiți. În Samuel spune lucrul acesta. Voi cinsti pe cine mă cinstește. Dumnezeu nu rămâne dator. A avut gust amar, da, groapa, madianiții, adulterul, nefăcut, doar scornit. Dar n-a rămas acolo. Gust amar, da, dar a venit și gust dulce, peste măsură de mult. Un gust imens de mare. Pentru că a venit vremea lui Dumnezeu să se înalțe cu copilul acesta care a fost încercat și testat și a ieșit nota 10. A ieșit de nota 10. De ce nu s-a stresat Iosif? Întrebarea este. De ce nu s-a îngrijorat Iosif? A avut oare tot timpul în mintea lui ceea ce le spune fraților în Geneza 5:10-20, partea A? Dumnezeu schimbă răul în bine. Nu voi m-ați adus aici. Dumnezeu a îngăduit aceasta. Ca să vă țină sămânța vie. Dumnezeu schimbă răul în bine. Punct. Nimic după asta. Nu-i Dumnezeu minunat? Dumnezeu vrea să se glorifice pe sine și să-l binecuvinteze pe omul lui credincios. Dumnezeu e mult mai interesat de caracterul nostru decât de confortul nostru. Trebuie să ținem minte principiul acesta. Mulți dintre noi dorim confortul înaintea caracterului. Poate, nu sunt mulți, poate sunt puțini. Dar dacă tu vei dori confortul și nu caracterul pe care vrea să ți-l cioplească Domnul Iisus în tine, ești în lipsă spirituală. El e gata să cioplească din confort ca să ne nobileze caracterul. Dar, cum spuneam, unii creștini, pentru un blid de linte, se compromit și își compromit caracterul din cauza confortului, să le fie mai bine. În vechime erau unii împărați care aveau mentalitatea că dacă ei le inspiră oamenilor sentimentul de îngrijorare, de timorare, ei îl vor urma și vor rămâne credincioși cauzei împăratului. Oare așa a făcut Domnul Iisus? A timorat pe oameni? Oare așa și-a format el armata aceasta care de 2000 de ani vine după el? O armată pe care nici pulberea de pe țărmul mării nu poate să o numere. Așa e armata celor care l-au urmat pe Hristos. Cum să-l urmezi pe cineva din dragoste? Și totuși, dragostea aceasta îi inspiră pe mulți și fac pe mulți să-l urmeze. Nu timorarea, dragostea. iubirea. Hristos împăratul nu dorește să aibă niște supuși care să se îngrijoreze. Ce fel de împărat e ăsta? Se uită Iisus la noi și noi, aoleu, ce trebuie și serviciul nu mai am și mă dă afară că se fac restructurări, ce fac, ce mai fac și cu, ce voi face acolo că trebuie să-mi cumpăr plasmă. Sau frigider. Domnul Iisus n-are supuși din aceștia. El are copii de Dumnezeu. Are copii de Dumnezeu. Păsările nu sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și cu toate acestea le poartă de grijă. Noi suntem valoroși la valoarea prețului sângelui Domnului Iisus. Asta e valoarea ta. Caută să afle care e valoarea și care e prețul sângelui Domnului Iisus și atunci vei ști cu cât valoare a pus Dumnezeu ochii pe tine. Ce valoare ești? Extraordinar. N-ai cuvinte. N-ai cuvinte. Nu poți să scrii, nu poți să gândești, nu poți să îți imaginezi. Oare pentru păsări a murit Domnul Iisus? Și El îngrijește de ele. Oare pentru păsări s-a dus la cer să le pregătească un loc? Nu, pentru noi. Și Domnul Iisus spune, nu sunteți voi mai de preț decât multe păsări? El știe de ce avem trebuință. Ce mângâietoare este afirmația aceasta. El știe. El știe mâine ce vei face când te vei scula. Îți știe inima. Noi nu știm. Pentru noi e necunoscut. El știe cum ne vom scula, cum vom merge, ce probleme vom avea, ce capcane vom întâlni, ce ispite, ce situații încălcite, ce răscruși de drumuri. El știe acolo. Cum nu e aici? E aici și e și acolo. Eu sunt. Doamne, cum e asta? Păi e greu de priceput, dar eu sunt. Eu sunt. Când? Și azi și mâine sunt. Și ieri? Și ieri sunt și azi sunt și mâine sunt. Eu sunt. El știe de ce avem trebuință. În al treilea rând, trebuie să înțeleg că îngrijorarea este inutilă. Versetul 25-26. Doctorii spun că îngrijorarea afectează circulația sângelui, inima, glandele și întregul sistem nervos. Se întâmplă ulcere de la îngrijorare, de la stres. Îngrijorarea afectează judecata, ne scade puterea de decizie și ne consumă și ne mănâncă dinspre interior spre exterior. Ne mănâncă, ne roade. Țineți minte de armata de cărăbuși. Mândria statului, stejar, falnic. Ești puternic spiritual și totuși Satana spune, voi trimite o armată de vulpi mici. Să vedem cum te raportezi la vulpile astea mici care voi schimba rolul. Nu-ți voi trimite sticla de băutură, dacă ai fost un bețiv, să ți-o dau ca să văd cum te comporți. Îți voi trimite vulpi mici, vulpițe, să vedem cum te comporți. Îngrijorarea este inutilă. Cuvântul grecesc pentru îngrijorare, spun cercetătorii, înseamnă a avea mintea împărțită sau divizată. Și chiar așa este. Un om îngrijorat este un om care nu se poate aduna, nu se poate focaliza pe împărăția lui Dumnezeu. Nu poate să pună lucrurile cap la cap. Trec trenurile, trece trenul de Brașov, trece trenul de București, trec trenurile în mintea noastră și nu ne putem aduna, e confuzie. Încotro, în stânga, în dreapta, să intru pe ușa asta, nu, să fac afacerea asta, da, nu, să vorbesc cu omul ăsta, să mă împretenesc aici, să nu spun da, să spun nu, să... și tot felul de confuzie. Un om care nu se poate focaliza, minte împărțită. Asta înseamnă îngrijorarea. A avea mintea divizată. Și logic, întrebarea se pune și pune textul. Domnul Iisus pune întrebarea. Care dintre noi ne putem prelungi viața cu măcar un minut? Măcar cu un minut. Spune, doamne, eu pot să-mi prelungez viața măcar cu un minut. Cultura noastră este obsedată de ideea prelungirii vieții. Peste tot citești de diete, de exerciții fizice, de vitamine, de minerale, de tot ce mai vrem. Dacă iarba de pe câmp, care dispare în câteva săptămâni sau luni, este îngrijită de Dumnezeu, cu atât mai mult suntem noi. În al patrulea rând, să caut mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea. Versetul 33. Îți voi da un principiu în seara aceasta și mi-l spun și mie. Dacă te ocupi de lucrurile care îi sunt dragi lui Dumnezeu și Dumnezeu se va ocupa de lucrurile care îți sunt dragi ție. Doamne, vreau să mă ocup de tot ce ți este ție plăcut, de tot ce ți este ție drag, uitând ce mi este mie drag. Și Domnul Iisus spune, te voi respecta pentru că ai vrut să faci lucrul acesta și ții cu dinții la inima mea și vrei să împlinești voia mea și eu îți voi împlini lucrurile dragi care sunt ție. Dacă alegi să faci voia lui Dumnezeu, El se va ocupa de nevoia ta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Mai întâi, nu pe urmă, mai întâi. Iar celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. O ilustrație spune că o văduvă care avea o familie numeroasă a fost intervievată de un reporter. Pe lângă cei 6 copii ai ei, ea a mai adoptat încă 12, însă prin toate acestea și-a menținut stabilitatea și optimismul. Când a fost întrebată care este secretul vieții, ei a răspuns: mă descurc atât de bine în viață pentru că lucrez în parteneriat. Ce vrei să spui cu asta? O întrebă reporterul. Femeia a zis: domnule, cu mulți ani în urmă am spus, Doamne, eu îmi fac partea mea și lucrez, iar Tu îngrijorează-te pentru mine. Din momentul acela n-am mai avut nicio problemă cu frământările. L-a pus pe Dumnezeu să îngrijoreze. Ce ar fi să facem și noi lucrul ăsta? Noi să nu mai avem nicio problemă. Și în al cincilea rând, versetul 34, să trăiesc o zi odată. Îngrijorarea nu-mi rezolvă problemele de mâine. Spune Domnul Dumnezeu în Scriptură, spune, ajunge zilei necazul ei. Nu te mai îngrijora pentru mâine. Lasă-l pe mâine, mâinile Domnului, și trăiește-l pe astăzi. Îmi distruge îngrijorarea energia să-mi rezolv problemele de astăzi. Eu mă irosesc îngrijorându-mă pentru mâine și nu-mi rezolv problemele de astăzi. Și mai spunea cineva atât de frumos, îngrijorarea aduce norul de mâine peste soarele de astăzi. În loc să am o zi însorită, de ce vrei să ți-o faci înnorată? Aducând îngrijorarea de mâine. Azi e soare, mâine nu știu ce va fi. Dar de ce aduci norul de mâine peste soarele de astăzi? Fără rost. Dumnezeu spune, fără rost. El a promis că ne va purta de grijă. De ce să duci pe umerii tăi poveri grele? Când poți să le lăsa, poți să le lași în seama Domnului. Și putem pune întrebarea aceasta. Dacă El oricum nu doarme noaptea, tu de ce să nu dormi? Să culcă și Domnul noaptea? Nu să culcă. Atunci noi să punem capul pe pernă, să facem nani și tăticul nostru stă treaz, că lui nu e somn. El nu doarme. Nu e așa? Nu-i frumos? Spuneți fraților, amin sau nu? Amin. Păi, mă uit la ceea se face 11, mă uit la ceea se face 12, mă uit la ceea se face 1 și eu mă frământ. Și Domnul se uită la mine. Ce faci? Ce faci tu, omule, acolo? Ce faci acolo? Ești copilul meu, ești fiul de Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.